Aici e Europa Liberă, pe agendă, un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușoi. Publicitatea la jocurile de noroc va reveni într-o formulă restrânsă la televiziuni după ce a fost interzisă mai mult de 2 ani. Deputații au aprobat o listă întreagă de companii care nu pot fi privatizate. Dar are statul suficienți bani și administratori eficienți ca să se ocupe de ele? Și de ce nu se mai grăbesc autoritățile moldovene să pună în vânzare rețelele de distribuție electrică Nord, dar și alte companii de stat? Sunt temele ediției de astăzi, în care l-avem ca invitat pe deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Radu Marian, președinte al Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe. Radu Marian, deputat al Partidului de Guvernare, Acțiune și Solidaritate și președinte al Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, bine ați venit la Europa Liberă.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Dumneavoastră, domnule Marian, ați negat recent, chiar ieri în spațiul public, informații precum că urma să deveniți următorul ministru al finanțelor, după ce încă ministrul în exercițiu, Petru Rotar, urmează să părăsească această funcție. A existat însă vreun motiv întemeiat pentru care s-a vehiculat această informație despre o eventuală numire a dumneavoastră în spațiul public?
Bun, întrucât eu sunt președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanțe, unii s-au gândit că asta ar putea fi o opțiune și, mă rog, dar eu nu am avut intenția și nu a fost intenția asta să plec. Am foarte multe activități extrem de importante la Parlament, mai ales că avem și o campanie electorală în față.
Dar ați fost pe o anumită listă de candidați?
Uitați-vă, noi am discutat împreună colegii la guvern, deci era clar că nu era cazul să mai golim Parlamentul de deputați și, evident, nu a fost asta o opțiune. Cred că e important acum să continuăm să finalizăm ceea ce avem de făcut la Parlament și, evident, atenția maximă va fi către campania electorală. Avem de câștigat niște alegeri, să câștigăm prezidențiale pentru doamna Sandu.
Dar dacă dumneavoastră o să vă ocupați de campanie electorală, atunci cine se va ocupa să facă legi pentru cetățeni? Că dumneavoastră spuneți în acest moment că aveți de făcut campanie.
Nu, absolut. În sens că, în general, atunci când e campanie electorală, istoric, în Republica Moldova, Parlamentul nu este atât de activ așa cum este în afara campaniei electorale, dar evident atunci când va fi necesar și avem de lucrat în continuare pe a aproba mai multe legi, mai ales suntem la început de proces de negocieri de aderare cu Uniunea Europeană. Am spus și mai devreme că nu cred că a fost o idee bună să lăsăm la această etapă Parlamentul descoperit pe aceste domenii. Înseamnă că sunt ambele motive aici.
Domnul prim-ministru Recean a anunțat că această funcție va fi exercitată de actuala directoare adjunctă a Serviciului Fiscal de Stat, doamna Belouz. Puteți să ne spuneți după ce criterii a fost selectată dumneei în această funcție, dacă știți?
Până în primul rând, evident că criteriul personalismului, dar și criteriul integrității întotdeauna stau la bază oricărui proces de selecție și noi cunoaștem pe doamna Belouz și eu am lucrat cu ea, este un profesionist și cunoaște meseria, vine din domeniu și evident este integră, deci asta ar fi elementele sau cumva calitățile în baza cărora se fac numiri. Nu doar în guvern, dar și în alte instituții cheie.
Contează și atitudinea ei față de partidul de guvernare sau nu ați luat asta în calcul?
Doamna nu este membru de partid, așa cum nu a fost nici Petru Rotaru. Evident că este important să împărtășești valorile democratice de integrare europeană, chestii valori fundamentale, da? Evident că trebuie să fim aliniați la un set de valori. Dar asta nu înseamnă că e obligatoriu să fii membru de partid.
Astăzi este și ultima ședință de Parlament din această sesiune. Vreau să vă întreb dacă va fi votată sau discutată numirea domnului Petru Rotaru în exercițiu ministru al finanțelor în calitate de viceguvernator al Băncii Naționale.
Da, este pe agenda și planificăm să îl propunem spre numire Parlamentului.
De ce a fost totuși dumnealui transferat de la Ministerul Finanțelor la Banca Națională?
Bun, a fost și, mă rog, și o dorință a colegului. Lucrul la Ministerul Finanțelor este unul extrem de intens și cumva a fost o dorință de a merge la BNM, a domnului ministru și a consolidat BNM-ul. Funcția de viceguvernator BNM nu este mai puțin importantă, este la fel de importantă, mai ales că au plecat, avem două locuri vacante, viceguvernator, și trebuie să consolidăm instituția. Trebuie să ne pregătim să aderăm la SEPA, SEPA fiind piața unică de plăți europene, care o să ne ajute pe toți și toți oamenii de la noi să facă transferul cu țările europene la costuri mult, mult mai mici. Și, în general, trebuie să consolidăm Banca Centrală. Deci, cumva, asta este esența și ideea. Rămâne în echipa, ca și până așa, a administrației publice centrale, domnul Rătaru.
Era întrebarea dacă această trecere a dumnealui de la Ministerul Finanțelor la Banca Națională este o avansare în carieră sau, dimpotrivă, ca să înțeleagă și cei care nu ne ocupăm neapărat de finanțe și poate nu înțelegem foarte clar această ierarhie.
Uitați-vă, nu cred că, în sens că instituțiile sunt destul de diferite. Nu e aceeași instituție să spui că merge în sus sau în jos. Nu este nicio avansare, dar nicio retrogradare, dacă îmi permit să spun asta. Merge de la o funcție importantă la altă funcție importantă.
Dumneavoastră, ca partid de guvernare, ați fost mulțumit de activitatea dumnealui? S-au existat anumite chestii care nu v-au plăcut?
Eu, în calitate de președinte al Comisiei Economiei, am doar cuvinte de laudă față de domnul Rotaru. Este într-adevăr un profesionist desăvârșit și a demonstrat capacități foarte bune de administrare finanțelor publice.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Domnule Marian, partidul din care dumneavoastră faceți parte a votat în luna noiembrie a anului 2021 modificări la legislație prin care a interzis definitiv publicitatea la jocurile de noroc. Pe de altă parte, acum câteva săptămâni, dumneavoastră propuneți un proiect de lege prin care să se revină parțial la publicitate pentru jocurile de noroc, în anumite circunstanțe. În cazul în care este vorba despre anumite campionate sportive care se transmit la televiziune, dar și publicitate pentru Loteria Națională a Moldovei între orele 10 seara și 7 dimineața. Domnule Marian, eu vreau să înțeleg ce s-a întâmplat în acești aproape 3 ani de când a fost votată această lege, încât dumneavoastră ați decis să vă schimbați atitudinea și respectiv să schimbați și legea. Dacă până acum nu se permitea niciun fel de publicitate la jocurile de noroc, acum se permite sau se va permite dacă va fi votată această lege.
Da, deci ceea ce am votat noi în 2021 ca și direcție generală a fost un lucru extrem de benefic și în continuare reconfirm, reiterez că marea majoritate a restricțiilor rămâne în vigoare. Rămâne în vigoare restricțiile pentru publicitatea jocurilor de noroc cu risc social înalt, așa cum ele sunt definite în lege. Rămâne interzis publicitatea în afară, în outdoor, pe bannere și așa mai departe. Rămâne interzis publicitatea pe online, pe internet, și astea sunt tipuri de publicitate dintre cele mai invazive. Și evident, rămâne interzisă publicitatea până la ora 10, atunci când suntem în prime time, da, când audiențele sunt cele mai mari. Și evident, cum spuneam, rămâne în continuare interzisă publicitate pentru aceste jocuri, noroc, de risc social înalt, cum ar fi cazinourile, aparate de joc și așa mai departe. Această propunere de a relaxa în mică parte anumite prevederi vine dintr-o problemă de practicalitate și implementare. Deci noi relaxăm publicitatea doar pentru jocuri de noroc de risc social scăzut. Asta înseamnă loterie și pariuri, cum spuneați și dumneavoastră, în timpul evenimentelor transmise sportive și după ora 22. Deci ideea este că marea majoritate a țărilor din Europa se permite o astfel de publicitate și noi avem situații în care în Republica Moldova arată acest eveniment sportiv, campionatul european sau Liga Campionilor, unde sponsori sunt aceste companii de pariuri și noi suntem într-o imposibilitate de a restricționa această publicitate. Sau când vin anumite echipe de fotbal și joacă în Republica Moldova, au inscripționate pe tricou un sponsor din domeniu, o companie de pariuri, și efectiv ajunge într-o situație jenantă când există riscul să nu mai pot juca meci. Și cumva de aici, din această problemă practică, are ieșit necesitatea acestei legi. Legea nu este o biblie. Evident, în timp vezi ce funcționează și ce nu funcționează și, așa cum am spus, în mare parte cumva suntem satisfăcuți de faptul că am votat atunci acea lege și susținem în continuare aceste restricții, dar ajustăm minor, acolo unde nu este practic să vii cu astfel de implementări. Deci cam asta. Și atunci, evident, momentul în care, la nivel de Uniunea Europeană, se va interzice publicitatea, evident, noi suntem foarte bucuroși să ne aliniem la aceste restricții. Deci aici e problema că cumva peste tot în jurul nostru se permite în publicitate și de la noi este o mică problemă de implementare. Dar, repet, noi în continuare pledăm pentru restricții maxime în ceea ce privește publicitate.
Deci să înțeleg că nu veți relaxa mai mult publicitatea.
Nu, absolut.
Atunci când a fost votată această lege și ulterior intrată în vigoare în anul 2022, colegul dumneavoastră de Parlament și de partid, acum domnul ministru al economiei Laiba, spunea că primul lucru care alimentează această dependență este publicitatea pentru jocurile de noroc. Dependența aceasta va continua să crească și să ruineze familii dacă nu va fi oprită, spunea dumnealui în plenul Parlamentului. Dacă dumneavoastră readuceți acum, într-o formă, cum spuneți dumneavoastră, mai puțin invazivă această publicitate la jocurile de noroc, nu credeți că și asta ar putea să influențeze aceste dependențe care există în rândurile cetățenilor?
Deci ideea este să, cum spuneam, rămân în continuare mare parte a restricțiilor, dar ideea este să relaxăm anumite prevederi în situații în care tu știi deja că aceste evenimente transmise sunt deja urmărite de oameni care practică aceste lucruri. Adevărul că noi avem în continuare cetățeni care practică, mă rog, pariurile, da. Avem, cel puțin în Republica Moldova, pe acest site înregistrați aproximativ 40.000 de oameni care se ocupă cu pariurile. Acest număr a crescut ușor și atât ideea este, evident, să nu ducem la majorarea acestui număr și din acest motiv ne limităm la astfel de relaxări pentru, cum spuneam, evenimente sportive în care oricum deja ai această audiență care practică aceste lucruri. Și mai avem o problemă în situația în care 50% din cei care practică pariuri în țara noastră o fac pe site-uri
piratate rusești,
nu rusești, dar pe alte site-uri decât site-ul oficial al Republicii Moldova. Republica Moldova, după lege, există un monopol de stat pe tot ce înseamnă loterie și pariuri. Deci nu poate exista altă companie decât cea de stat. Și amintesc că 75% din profiturile generate de pe urma acestor activități se duc la compania de stat. Și acum avem o situație în care tu ai oricum o mare parte a jucătorilor aici care sunt pe site-urile internaționale și am văzut după experiența acestor 2-3 ani când nu am reușit să reducem pe partea de pariuri, dacă ne referim. Și iată, cumva, de aici reiese, poate și parțial de aici reiese și necesitatea acestor intervenții.
Dincolo de această dorință a dumneavoastră, cum spuneți, de a elimina acele aspecte care nu sunt practice, precum transmisiunile sportive sau altceva, ce alte interese există ca să readuceți această publicitate într-o formă mai restrânsă decât până acum?
Bun, iarăși, noi, am spuneam mai devreme, că noi în 2023 statul a încasat în bugetul de stat aproape 300 de milioane de lei. Ideea este că nu este ok, nu suntem satisfăcuți cu faptul că mai mult de jumătate din cetățeni practică aceste jocuri de noroc, pariuri, dacă mă refer la pariuri strict, în afara spațiului legal. Și asta nu îmbunătățește problema, nu reduce dependența și nu aduc bani la buget, pentru că asta tot contează. Noi mai avem vicii care sunt taxate, țigări. La fel, statul încasează aproximativ 2 miliarde de lei anual de pe urma accizilor de pe aceste vicii și, din păcate, asta se întâmplă în continuare, dar noi trebuie să încurajăm lumea să renunțe la ele. Dar parțial, pe termen scurt, trebuie să folosim acești bani pentru a încuraja mulți sănătoți de viață. De aia mulți din acești bani se duc către promovarea activităților de sport. Iar nu vorbim de chestiuni care sunt ceva ieșite din comun. Deci absolut în toate țările civilizate statul folosește banii încasați de pe urma taxării acestor vicii pentru a investi în sport. În Marea Britanie, de exemplu, la una din jocurile olimpice precedente, loteria Marii Britanii a fost un sponsor principal ai echipei olimpice. Dar iarăși, încercăm să rezolvăm o problemă practică, nic mai mult. Și reiterez, marea majoritatea restricțiilor rămân în vigoare.
Domnule Marian, să vedem dacă cetățenii care probabil se vor uita la televizor după ora 10 seara și până la 7 dimineața sunt de acord cu dumneavoastră că publicitatea pentru jocurile de noroc este la fel de inofensivă. I-am întrebat pe câțiva dintre ei pe care i-am întâlnit aleatoriu prin Chișinău ce cred despre această inițiativă a dumneavoastră și haideți să-i ascultăm.
Реклама должна быть, ну, скажем так, на профориентированную аудиторию, то есть не вот не на каждом углу, а ребята, которые смотрят, допустим, футбол, да, вот вам реклама на какой-то вот какие-то спортивные ставки. А для обычных людей эта реклама, я думаю, должна быть все-таки, ну, не так доступна, потому что, опять же, есть люди, которые могут быть немного искушенные соблазном легких денег, немного легко заработать и могут, скажем так, от этого иметь какие-то негативные последствия.
Eu pentru asta nu. Fiindcă am avut caz foarte nu plăcut copiii mei.
Nu, n-ar trebui să fie. Acolo unde e loteria, acolo sunt multe pierderi. Și unde e loteria, e interesant pentru cei care mai săraci. Unde statul e mai puternic, el nu, n-ar trebui să permite așa ceva. Dacă vrem să creștem economia.
Nu le acceptă lucrurile. Hai să joc cu piese, știți, care amăjește lumea.
Nu trebuie reclamă. Asta cum și rachiu, cum gin, asta e tot așa. Nu trebuie, asta e noi conducă.
Așadar, domnule Marian, cele mai multe păreri pe care am reușit să le colectăm aleatoriu în stradă ne spun că oamenii nu și-ar dori publicitate la TV pentru jocurile de noroc, din simplu motiv că acestea ar putea să influențeze și mai mult niște dependențe care există. Dumneavoastră, nu v-ați gândit la asta, să țineți cont de aceste temeri ale cetățenilor?
Deci, cum spuneam, marea majoritate restricțiilor rămân în vigoare. Și noi susținem limitarea la maxim a jocurilor, a publicității la jocuri de noroc. Deci asta trebuie să fie foarte clar. Relaxăm acolo unde nu este practic. Cum spuneam și prima persoană care a vorbit spunea că există o audiență care deja urmărește fotbal sau alte sporturi și deja interacționează cu această reclamă care se afișează în timpul evenimentelor sportive internaționale. Și ar fi ilogic ca să nu admiți publicitate aici, inclusiv pentru operatorul de stat, în baza căruia inclusiv vin și bani la buget, pe care poți să-i folosești în beneficiu cetățenilor. Deci asta este singura excepție pe care noi, hai să zic așa, putem să o admitem. Dar reiterez, noi susținem întru totul că trebuie să restricționăm la maxim această reclamă. Și chiar și în versiunea în care noi aprobăm legea cu aceste modificări, oricum o să fim țara cu printre cele mai mari restricții la publicitate. Și o să rămână în continuare. Deci, repet, noi în continuare credem că direcția pe care a fost luată atunci în 2001 este una foarte bună, dar luând în considerare anumite realități practice, am venit cu aceste ajustări.
Atunci, în 2021, această lege pe care ați promovat-o dumneavoastră a fost inclusiv criticată de unele instituții media care au spus că au fost lipsite de o sursă de venituri. Acum, când ați făcut această lege sau aceste modificări la legislație, v-ați gândit la niște instituții media care ar urma să primească poate mai mulți bani din această publicitate la jocurile de noroc decât dintr-o publicitate obișnuită?
Bun, și asta a fost atunci un argument. Acum, evident că urmarea adoptării acestei legi eventual ar însemna că anumite instituții media, licențiate Republica Moldova, dar ar putea primi surse suplimentare de bani, dar asta este așa ca un efect, mă rog, secundar. Am explicat deja necesitatea și practicalitatea acestor modificări și deja să avem și, mă rog, acest efect secundar pentru instituții mass media, mă rog, da.
De când au intrat în vigoare restricțiile definitive, ați făcut un calcul, să zicem, cât s-ar fi putut câștiga la bugetul de stat dacă ar fi existat publicitate la jocurile de noroc?
Uitați-vă, concasările la buget nu sunt cel mai mare scop per se. Ceea ce s-a reușit parțial, probabil, în ultimii ani, este prin renegocieri de contract, pentru că noi am moștenit acest contract, da, de la președintele guvernării, este să asigurăm totuși un flux mai mare de bani la buget. În 2019, în casările, pe urma acestui parteneriat, la buget a fost de 19 milioane. În 2023 a fost de 300. Deci ne-am avut un progres bun. Și iarăși, sunt bani care au mers în beneficiu cetățenilor. La asta s-a lucrat. Acum, să mă întrebați câți bani ar fi făcut, nu știu, e foarte complicat de spus. Iarăși, încasările la buget nu sunt scopul principal, la fel ca și cu încasările în accizele la țigări. Dar sunt ca o o reparație au daune pe care o duc aceste vicii și ele, dați seama, nici fumatul nu am reușit să-l, nici nicăieri în lume nu a fost reușit să fie oprit. Bun, s-a redus un pic numărul celor care fumează, chiar și dacă s-au adoptat foarte multe măsuri dure de restricționare a consumului, publicitate, dar iarăși asta este cumva o compensație pentru daunele acestor vicii prin societate. Cam așa trebuie să fie văzut bugetul. Noi nu cred că o să putem să oprim definitiv practicarea acestor pariuri și așa mai departe. Nu avem cum, da, suntem într-o democrație. Trebuie să reușim în această situație și să găsim o soluție prin care statul și interesul public, când spun statul, mă refer la oameni care primesc beneficii la bugetul de stat, să aibă de câștigat.
Dar dumneavoastră vi se pare, în general, morală această modalitate de a câștiga bani?
Eu nu pot să judic. Eu nu am dreptul să judic oamenii. Tot ce pot spune este că noi nu vrem ca oamenii să se ocupe cu astfel de chestii. La fel cum o putem spune și celor care fumează, statul vine cu mesaje și cu îndemnuri cu oamenii să oprească fumatul, să nu mai fumeze sau să nu mai practice, sau să nu mai bea alcool sau să nu mai practice jocuri de noroc, dar nu putem să impunem acest lucru. Cam asta ar fi. În rest, aceste lucruri există, dar trebuie să depunem eforturi să reducem aceste fenomene. Dar atât cât el există, statul trebuie să găsească această metodalitate de a compensa.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușoru. Aici e Europa Liberă.
Ați modificat recent în Parlament lista companiilor de stat care nu pot fi privatizate. Combinatul de vinuri, aeroportul internațional Chișinău, Termoelectrica, Moldova Gaz și multe alte companii și instituții din Republica Moldova. Vreau să înțeleg care sunt rațiunile care au stat la baza acestui inițiative de modificare a listei.
Știți, noi am aprobat, o guvern a aprobat anul trecut o strategie de management a întreprinderilor de stat și acolo s-au stabilit câteva criterii în baza cărora aceste întreprinderi vor fi operate în viitor. Și avem aceste 5 criterii, da, sau 5 tipuri de întreprindere. Primul tip de întreprindere sunt întreprinderile strategice care nu vor fi privatizate, cum ar fi aeroportul și așa mai departe. Pentru că nu a fost niciodată, nu a existat o strategie clară a statului referitor la cum trebuie să administrăm aceste companii și ce trebuie să facem cu patrimoniul statului. A doua categorie se referă la întreprinderile care pot fi privatizate imediat, sunt întreprinderile care nu operează, și operează într-un mediu concurențial, da? Și prestează un serviciu care poate fi prestat bine mersi de piață. Da? De exemplu, Hotelul Zarea. Hotelul Zarea tot urmează a fi supus pe piață pentru a fi identificat investitor, pentru că nu e un serviciu critic, există pe piață piața hotelieră care, și există piața privată care poate administra aceste lucruri. A treia sunt întreprinderile care urmează a fi supuse pieței privatizării după ce sunt restructurate, după ce se îmbunătățește calitatea întreprinderii, profitabilitatea, pentru ca statul să primească beneficii cât mai mari. Și deja a patrulea criterii sunt întreprinderile care urmează a fi lichidate, care nu mai există, nu mai au nici, mă rog, nu au niciun fel de activitate. Și a cincea tip de întreprindere sunt întreprinderile care trec într-un alt tip de organizare, instituții publice. Da? Iată, Palatul Public. Aceasta este o instituție publică. Au fost anumite critici cu de ce puneți la privatizare Palatul Public. Ceea ce e absurd, nu este vorba de niciun fel de privatizare, este o instituție publică. Ea, după definiție, nu poate fi privatizate. Și noi trebuie să avem o claritate. Deci e prima dată când se întâmplă lucrul ăsta. Și trebuie să facem lucrul ăsta. Noi avem un sector de întreprindere de stat destul de mare, cu activi de aproximativ 30 de miliarde de lei. Și el nu este foarte eficient, trebuie să recunoaștem.
Nu este eficient pentru că în multe cazuri, așa cum spun unii experți în economie, statul nu, sau nu există administratori buni pentru aceste companii.
Istoric, într-adevăr, statul nu a fost cel mai bun administrator. Bun, noi am reușit să îmbunătățim anumite chestii, anumite companii au ieșit în profit după mult timp, cum ar fi Franzeluța, Poșta Moldovei, dar într-adevăr anumite operațiuni trebuie duse în piață și asta e foarte clar, ca statul să se poată concentra pe activele într-adevăr strategice. Noi avem peste 200 de întreprinderi acum, 200, și e clar că, mai ales cu capacitățile noastre reduse, suntem o țară mică, noi nu putem realist să ne așteptăm că toate o să meargă strunul. De aia, acele pe care noi le putem, care nu sunt strategici, da, Hotel Zarea sau alte chestiuni, nu știu, bază de odihnă, cantine, trebuie date la investitorului privat, domeniul privat, care este mai eficient, e clar.
Da, în cazul acestor instituții strategice care sunt pe această listă ce nu poate fi privatizată, cum vă veți asigura că veți avea suficiente resurse financiare ca să le dezvoltați și că veți găsi manageri suficienți de buni încât să poată să gestioneze asemenea întreprinderi? Dumneavoastră ați recunoscut mai devreme că nu există un istoric bun al administrării de stat.
Iarăși, eu cred că în ultimii ani situația e un pic mai bună, pentru că spuneam, avem întreprinderi mari care au revenit pe plus. Apropo, dacă vorbim de încasări la buget, în ultimii 2 ani s-a dublat încasările la buget, urmarea profiturilor înregistrate de întreprinderi de stat. A fost în 2021, dacă nu mă înșel, 170 de milioane încasate și anul, în 2023 au fost vreo 350, dacă nu mă înșel. Deci sunt anumite îmbunătățiri. Dar e clar că ce și trebuie să facem ca să îmbunătățim această performanță este să, evident, să găsim conducători buni și chiar depunem eforturi aici să atragem oameni care să vrea să administreze astfel de întreprinderi și care să implementeze anumite schimbări acolo la nivel de management, la nivel de administrație. Am avut companii care aveau prea mulți oameni în administrație, în birocrație și iată, de exemplu, un exemplu de lucruri care poate fi făcut. Dar ține foarte mult de cine administrează și, evident, cum intervine statul. Pentru că de multe ori parcursul, mă rog, așa, istoria Republicii Moldova, statul era foarte birocratic, da? Inițiatele care răspundeau de administrarea statului impuneau o mare birocrație acestor companii și asta încurcă. Deci chiar aici tot intervenim ca să reducem această birocrație, aceste raportări nesfârșite ale acestor companii către APP sau către entitățile statului.
În această listă de companii care nu pot fi privatizate, nu se regăsește compania de distribuție a energiei electrice Red Nord. De ce vă întreb? Pentru că discuția despre vânzarea sau nevânzarea Red Nord României a reapărut în spațiul public acum 2 săptămâni, atunci când premierul României, Marcel Ciolacu, a spus că România poate cumpăra rețelele de distribuție electrică Nord din Republica Moldova. Dumnealui a discutat cu cineva de la Chișinău despre această intenție sau a existat o discuție preliminară înainte ca să facă acest anunț sau cum s-a întâmplat, când nu s-a înțeles până la urmă de unde a venit?
Bun, eu nu știu exact cine a discutat domnul Ciolacu, dar într-adevăr știu că a fost un interes față de Red Nord de la mai mulți investitori, inclus din România, inclus din alte țări. Și vreau să remarc aici că Red Nord niciodată nu a fost în listă. Deci ea nu a fost în listă. Nu că era în lista bunurilor nepasibili de privatizare și a fost scoasă. Deci efectiv nu s-a intervenit. Dar ideea este că, da, într-adevăr a fost anumit interes, dar încă nu suntem la etapa în care să discutăm despre serios sau să, mă rog, să analizăm anumite oferte la etapa dată.
Îmi amintesc că primele reacții de la Chișinău după anunțul pe care l-a făcut domnul Ciolacu în acea conferință de presă au fost favorabile. Am văzut primele reacții pozitive de la Ministerul Energiei, uh-huh, și apoi aceste reacții au fost nuanțate. Ce s-a schimbat între timp? Ați vorbit dumneavoastră cu colegii de la București și le-ați spus că nu e Republica Moldova gata să discute despre vânzarea Red Nord? Sau cum a fost?
Eu nu am discutat cu nimeni de la București. Eu știu ceea ce știu în calitate de președinte. Și, repet, au fost anumite propuneri făcute, dar statul la această etapă nu este în poziția în care să discute sau să analizeze aceste propuneri.
Dar de ce nu este în această poziție în acest moment?
Pentru că, așa cum spuneam, suntem într-un proces de a îmbunătăți managementul inclusiv acolo, așa cum suntem într-un proces de a îmbunătăți managementul și administrarea la alte întreprinderi din stat. Cumva asta este prioritatea acum.
Adică vă gândiți să puneți pe pauză în general privatizarea?
Uitați-vă, eu nu sunt direct responsabil, nu eu iau decizia finală. Tot ce pot să vă spun este ce am zis mai devreme. Că în acest moment nu analizăm ofertele sau propunerile care au venit.
Domnule Marian, vă mulțumesc pentru această discuție. Dialogul nostru a ajuns la final.
Da, mersi pentru invitație.
Deputatul PAS, Radu Marian, a fost invitatul programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova, sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri, după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând! Aici e Europa Liberă!